В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щук. Для чого приїжджав президент Росії Володимир Путін в Україну?
Показати, що ми Україну контролюємо як територію, показати, що ми Україну контролюємо також як країну, яка знаходиться у сфері наших, в тому числі, релігійних інтересів через Російську Православну Церкву.
Як подолати проблеми судової системи України?
Громадяни повинні всі спроби витиснути з них хабарі, про них повідомляти і робити цю справу публічно.
Чи вам доводилося зустрічатися із проблемою неякісного бензину?
Я погоджуюсь, що хоча б раз хтось потрапляв на неякісний бензин, але коли робляться сьогодні заяви, що 50% неякісного бензину, я з цим не погоджуюсь.
Більше про це слухайте у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень».
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Відзначення ювілею хрещення Київської Русі з боку російського президента мало виключно політичний підтекст і нічого спільного з християнськими цінностями. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода у розмові з Інною Кузнецовою заявив лідер парламентської фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. При цьому, за словами Яценюка, Володимир Путін мав на меті показати, що Україна – це його територія, яку Росія контролює до сьогоднішнього дня.
Це хрещення Русі мало виключно політичний підтекст, не мало нічого спільного з християнськими цінностями і з дійсно відзначенням приходу християнства, в першу чергу, на територію, де зараз є Україна, і в тому числі, і фактично, певна європізація і шлях до того, щоб Росія також стала християнською державою, а мав тільки політичну мету. Значить, яку політичну мету переслідував російський президент Володимир Путін? Ну, в першу чергу, це приїхати на територію України як людина, яка домінує на пострадянських територіях. Він приїхав не один, він привіз ще з собою свого клерика, ким є російський предстоятель їхньої російської православної церкви. І мета була одна – показати те, що це ті території, які ми контролюємо до сьогоднішнього дня.
Ну, з цієї точки зору, мені здається, що йому це не дуже досить вдалося.
Також з вами не погоджуся, тому що я знаю реакцію різних, скажімо так, наших партнерів. І ця реакція була з одного боку здивування, з іншого боку навіть певне напруження.
Чому?
З чим пов'язана така велика російська делегація, чому йдуть такі масовані заходи саме напередодні фактично підписання угоди між Україною і Європейським Союзом? І чи не є це ще одним кроком до того, щоб тиснути на Україну щодо підписання вже не меморандуму про асоційоване якесь там членство в Митному Союзі, а фактично щодо першого кроку до повноцінного членства в Митному Союзі? Тому це було перше завдання. Показати, що ми Україну контролюємо як територію, показати, що ми Україну контролюємо також як країну, яка знаходиться у сфері наших, в тому числі, релігійних інтересів через Російську Православну Церкву. Як це вдалося, ми зараз про це подискутуємо. Далі було друге завдання. Друге завдання – це поїхати до Севастополя, до українського міста, яке вони чомусь називають городом руської слави, і також показати те, що ми, окрім питань релігії, окрім питань економіки, контролюємо військові питання. Тут знаходиться їхній російський флот. І російський президент приїхав до свого війська також продемонструвати військову міць і військову присутність на теренах України. Тому це було три в одному, фактично. Політичний, релігійний і військовий аспект. Що з цього всього вийшло? Ну, вийшло те, що вийшло, але які висновки треба зробити? Думаю, що перший висновок – це те, що українсько-російські відносини стали набагато гірші, ніж вони були навіть при попередньому президенті. Так, вони обнімаються, так вони цілуються, так вони їздять в одному автомобілі.
Але мало говорять при цьому.
І, але при цьому, мало того, що вони мало говорять, при цьому при всьому іде підковерна політична війна. В першу чергу України яка себе повинна захищати, і Росії, яка хоче домінувати на цих територіях. Тобто це ідея наступ, російський наступ на Україну. Чи може так далі продовжуватись? І в першу чергу росіяни повинні усвідомити, що той шлях, який вони обрали, не приведе їх нікуди. Я впевнений в тому, що в Україні ніколи не буде російського президента чи проросійського президента. А якщо він тільки реально з'явиться, то він недовго всидить в своєму кріслі. І нашим російським партнерам треба на кінець-то зрозуміти про те, що вибір вже зроблений. Він зроблений, до речі, давно. І вчора на...
Ви хотіли згадати князя Володимира. Ви намагалися вчора на Володимирській гірці під час після молебену сказати про те, що президент Володимир Путін хотів перегорнути те, що зробив князь Володимир.
Це правда. Але йому це не вдалося, і йому це не вдасться. Що може вдатись? Може вдатись те, якщо вони на кінець-то зрозуміють, що це не їхні території. Це не їхній народ. Це не їхні контрольовані держави.
Але якраз на тій конференції, про яку я згадала, конференції українського вибору, під такою назвою, з православ'ям пов'язаною, говорив якраз дуже великий екскурс такий в історію зробив Володимир Путін.
Вони, до речі...
З чим це пов'язано?
Вони, до речі, цікаво, вони також цікаво використовують історичний аспект. Чомусь історію вони пишуть під себе. Так, до речі, він сам і виступав тоді, коли зробив заяву, що Росія перемогла, Радянський Союз переміг би у Другій світовій війні без України. Я йому тоді передав радянські енциклопедії, ще видання 70-х-80-х років, де було чітко написано про те, що без України ніякої перемоги у Другій світовій Великій Вітчизняній війні не було би. Тому це ще в них одна велика помилка, ну не можна переписувати історію під себе. Не буває правди під себе. Тому, повертаючись до питання от все-таки українсько-російських стосунків, що треба кожному усвідомити? І в першу чергу тим, які більші, я маю на увазі росіянам, їм треба усвідомити, що старий формат, пострадянський формат, який вони запроваджують зараз, він не життєздатний і не приведе нікуди, як тільки до погіршення стосунків і до загострення конфлікту. Це перше. Друге. Їм потрібно усвідомити, що Україна є європейською державою. Вона зробила свій вибір не тільки завдяки князю Володимиру, а в тому числі і завдяки сьогоднішнім українцям, більша половина яких хочуть йти до Європейського Союзу. Третє. Наші стосунки з Росією треба будувати на новій формі, де Україна є частиною Європейського Союзу і де Росія є одним з найбільших партнерів.
Схоже на те, що так і намагаються будувати. У всякому разі ці заяви президента Януковича про те, що під час урочистої академії в п'ятницю, про те, що через церкви закордонним нашим сусідам не вдасться нав'язувати нам свої думки.
Заяви одна справа, дії зовсім інша справа.
Ну, можливо, за заявами будуть і дії.
Тому треба дійти до дій, і такими діями повинно бути підписання угоди між Україною і Європейським Союзом, яке повинно відбутися 22 листопада, і такими діями повинен бути новий порядок денний між Україною і Росією.
Маємо запитання від радіослухачів.
Доброго дня. Мене звуть пані Оксана, я пенсіонерка, мешкаю в Києві. Пане Яценюк, скажіть, будь ласка, тут перейшли такі чутки серед пенсіонерів, що пенсію частково будуть видавати векселями. Таке можливо взагалі? Що нам тоді робити?
Це, очевидно, реакція на закон, який був ухвалений, підписаний президентом минулого тижня.
Коли була публічна зустріч між українською опозицією і українським президентом, це було перше за останні 3 роки, я Віктору Януковичу дуже чітко сказав своє бачення розвитку економічної ситуації в Україні. І вважаю, що його уряд і він персонально особисто відповідальний за те, що буде відбуватися в найближчі часи. Той закон про так звані векселі, який вони прийняли, це виключно накопичення боргів, а не вирішення економічних проблем. В пенсійному фонді жахливий дефіцит. І підвищення пенсійного віку, яке було проведено 2 роки тому, не дало жодних позитивних результатів. Як не було коштів у пенсійному фонді на те, щоб платити пенсію виключно за рахунок прямих і безпосередніх доходів пенсійного фонду, так їх і зараз немає. Як фінансував дефіцит пенсійного фонду державний бюджет, так і він фінансує. Як пенсія була на рівні мінімальної для більше ніж 10 мільйонів українців, так і вона сьогодні залишилася. Тому... розвиток економічної ситуації повинен заставити уряд зробити жорсткі, але правильні економічні реформи, які протягом останніх 3 років президентства Віктора Януковича не робились, починаючи з зменшення витрат державного бюджету і закінчуючи реальною боротьбою з корупцією і детінізацією української економіки, для того, щоб пенсії векселями не платили.
Я зачитаю кілька запитань з мережі Фейсбуку, вони трошки протилежні. От Наталія пише, коли припинять базікати, будуть справу робити. Опозиція беззуба і ніжна через те, що лідери багаті люди, і їм є що втрачати, чи не вважаєте ви, що з цією владою треба поводитися жорсткіше, пише Марія Тиха.
Ми робимо те, на що ми отримали мандат від народу України. За нас проголосували мільйони українців. Ми заблокували парламент для того, щоб добитися персонального голосування в Верховній Раді України. Ми цього добились? Так, ми цього добились. Ми вийшли на вулиці і почали акцію «Вставай, Україна». Це найбільш масові акції з часів Помаранчевої революції.
Чому, запитують, не було акції «Повстань Україну» у Сімферополі?
Тому що ми їх ще не всіх встигли провести. І опозиція об'єдналася в рамках 3 опозиційних політичних сил. Опозиція не дає можливості прийняти ті закони, які легко приймалися ще в минулому скликанні. Чи опозиція зробила все? Та ні, звичайно, що не все. Тільки всі забули про те, що опозиція, знаєте, чому називається опозицією? Тому що в неї немає більшості голосів. А якщо в неї немає більшості голосів, то вона фактично силовими методами зупиняє свавілля партії регіонів. І чи треба краще працювати? Звичайно, треба. Але при цьому, при всьому, ми робимо те, що ми сьогодні здатні зробити.
З лідером парламентської фракції «Батьківщина» Арсенієм Яценюком у київській студії «Радіо Свобода» розмовляла Інна Кузнецова. Комітет ООН з прав людини розкритикував політично мотивовані переслідування в Україні, заявивши, що держава повинна забезпечити неупередженість суддів. Як приклад, комітет навів справи українського колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, засудженої за звинуваченнями у зловживанні службовим становищем. Незважаючи на вжиті кроки щодо реформи судової системи в Україні, судді, як і раніше, залишаються вразливими для зовнішнього тиску. Про це йдеться у доповіді незалежних експертів Комітету ООН з прав людини. Чому Україна не може забезпечити неупередженість суддів? Про це мій колега Олександр Лащенко розпитував гостя студії, надзвичайного і повноважного посла України Володимира Василенка, який є також колишнім суддею Міжнародного кримінального трибуналу із колишньої Югославії.
Ви чудово обізнані ситуацією судової системи, яка була в Україні радянській, українській, ще радянській соціалістичній республіці. Зараз понад 20 років незалежності маємо свою судову систему. Постійно декларується від самого початку, що судова окрема гілка влади, неупереджена, незалежна. Але це на думку не те, що більшості експертів, а майже всіх експертів залишається на словах, лише красивим гаслом, на відміну від багатьох країн так званого цивілізованого світу, де справді є незалежна судова гілка влади. Як вважаєте, чому проблема? Чому от з радянських часів, коли було так зване телефонне право основним, ми перейшли в наш час, коли і не тільки телефонне, і, мабуть, і комерційне право діє, на думку критиків судової системи незалежної України. Чому так відбувається? Це проблема самих суддів? Чи це просто така система, що не може суддя, навіть якби хотів би, був би благородною, чесною людиною, він не може в таких рамках працювати чесно, на ваш погляд?
Ну, чесно кажучи, це і те, і інше. От, тому що, звичайно, суддя не існує в вакуумі, він існує в певному середовищі, в соціальному середовищі, і систему, яку сьогодні намагається створити нинішня влада, жорстко контрольовану авторитарну систему, частиною якої є і судова гілка влади. От в цьому причина. Причина насамперед в людському факторі. Розумієте, у нас часто...
Я, наскільки я вас розумію, навіть не самих суддів, а можновладців, наскільки я розумію вашу думку.
Можновладців і судді. Судді теж люди, розумієте? Ну як, суд це ж не машина, де кнопку натиснув і суддя ухвалює автоматично, машина ухвалює автоматично рішення. Це людина. Якщо людина діє відповідно до закону, я маю на увазі суддя, то він повинен винести і правосудний вирок, і правосудне рішення в, там, в кримінальній, чи в цивільній, чи в адміністративній справі. На жаль, в дуже багатьох випадках цього немає. В Україні цього немає. І справа навіть не в цьому вибірковому політично мотивованому правосудді. Ну, випадок з Юлією Тимошенко – це особливий випадок, який виходить за всі рамки правового поля, розумієте? Мало того, що ну, в центрі уваги взагалі спільноти міжнародної сьогодні ця справа, тому що тут ну, були порушені всі принципи.
На ваш погляд?
Правові принципи. Да, на мій погляд, звичайно, всі. Ну, і не тільки на мій погляд. На мій погляд, з моїм поглядом, солідарні дуже багато юристів. І я є солідарним з думкою тих юристів, які вивчали, займалися цією справою. Ви розумієте, ну як, це вже, так би мовити, я вважаю, що тут така багатоходова комбінація, яка переслідує дуже багато цілей. З боку влади. І мені здається, що президент неправильно оцінив цю ситуацію і неправильно пішли команди з адміністрації президента. Справа в тому, що справа, яка інкримінувалась Тимошенко, це не кримінальна справа.
Розумієте, пане Володимире, нагадаю, що гостем нашої студії суддя Володимир Самка. Ми не будемо сильно заглиблюватися в цю резонансну справу.
Я не заглиблююсь, я хочу тільки сказати.
Тим більше нагадаю, що Віктор Федорович Янукович неодноразово наголошував, що він не втручається в судову, в судові справи. Це є рішення суду, і він навіть якби хотів би теоретично звільнити Юлію Володимирівну, він це не може робити. Це його слова і його позиція.
Звичайно, але Віктор Федорович міг би помилувати Юлію Володимирівну.
Є законні підстави? Можливість така?
Справа в тому, що Віктор Федорович сам анулював ці законні підстави, тому що перед тим, як була порушена кримінальна справа проти Юлії Тимошенко, він вніс поправки до указу президента про помилування, де з проханням про помилування може звертатись до нього лише сам звинувачений, а не члени сім'ї, представники громадських організацій. Так, у нього дуже простий вихід. Внести знову поправки до цього указу і помилувати Юлію Тимошенко. Все. І тим вирішується проблема.
Але, пане Володимире, прийдемо загалом до системи судової в Україні.
Розумієте,
в
чому тут справа?
Не будемо зводити все до справи Тимошенко.
Тому, що порушили справу, яка, ну, намагається питання політичної відповідальності вирішити з допомогою кримінального кодексу. І саме це викликало обурення на Заході. Розумієте? І ну, у всьому світі, і в Україні в тому числі. Значить, тут ситуацію треба виправляти, тим більше, що ситуація блокує шлях України до Євросоюзу. Так. Тепер щодо іншого. Я ще раз хочу наголосити, що справа не лише в в політично мотивованих судових рішеннях. Справа взагалі в якості української судової системи. Ну, ми, розумієте, ви сказали, раніше було телефонне право.
Так.
Да. Ну, тепер є і телефонне право, і комерційне право. Тобто, як спускаються директиви і вказівки зверху від високих посадовців, а з іншого боку, бізнесмени, які мають великі гроші, просто купують суддів. І сьогодні судова система вражена тотальною корупцією. Я не боюсь цього сказати, тому що в мене дуже багато є прикладів із життя, коли судді, не боячись нічого, виносять неправосудні.
А, до речі, ну, не всі наші слухачі знає ці тонкощі. Наприклад, уявімо собі, сучасний український суддя так чи інакше порушив закон. Є підстави підозрювати його в цьому.
Да.
Він що, абсолютно його не можна притягнути до відповідальності? Які є шляхи? Народний депутат, він не доторканий, а судді.
Є Вища Рада юстиції, там вони можуть ухвалювати.
До них треба звертатися?
До них треба звертатися і так далі. Але треба, щоб у Вищої Ради юстиції і у тих, хто керує Вищою Радою юстиції, було бажання розібратись в цьому рішенні. Коли йдеться про майнові справи, відчуження, взагалі там хто більше заплатить, той і виграє справу. Розумієте? Дійшло до того, я знаю такі випадки, коли судді вимагають хабарі за винесення рішення, які правосудного рішення.
До речі, відомі дані про розміри середні таких хабарів?
Я не знаю, я цим не цікавився.
Йдеться про десятки тисяч доларів, напевно.
Звичайно, звичайно.
Ви з усією вашою практикою юридичною, ви як суддя мали досвід, стикалися з такими моментами, що вас хотіли натиснути, дати вам хабаря, щоб... От у своїй практиці?
Ні, я не стикався у своїй практиці.
Чому так сталося? Знали, що до вас марно йти з цим?
Ну, справа в тому, ну, я суддею тут в Україні не працював ніколи.
Так, і тому на Заході це смішно робити. Так,
да, там, ну, велике значення має рівень культури загальної, правової культури. І моральні засади, які сповідують в суспільстві і сповідують у владі, і сповідують в суддівському корпусі. Без цього нічого не буде, розумієте? Справа в тому, що у нас сьогодні криза всієї правоохоронної системи, не тільки судової системи. Ви подивіться, що робиться в міліції.
Ну так, в раді,
і так далі.
Резонансі.
Тепер Міністерство юстиції повинно бути насторожі, так би мовити, всі моменти, які пов'язані з захистом громадян. Воно не на рівні сьогодні знаходиться. Я наведу один приклад. Надійшов сигнал із Сполучених Штатів Америки, дуже такий неприємний сигнал, про те, що в Сполучених Штатах Америки у справах по спадщинах до судів почали надсилати документи, нотаріально засвідчені в Україні, і судові рішення, які на основі цих нотаріально засвідчених документів ухвалювали українські суди, сфальсифіковані. Абсолютно там всі порушені всі атрибути. Коли президент української компанії «Юрколегія» Данило Курильчук звернувся в органи міліції, в органи прокуратури, в Міністерство юстиції з проханням розібратися, що це за фальшива фірма видає фальшиві нотаріально засвідчені документи, він одержав негативні відповіді. Ніхто не схотів займатися цією справою.
З України.
Українські правоохоронні органи. Тобто мене це наводить на думку, що вони у зв'язці працюють. А що робити?
Безвихідь?
Ні, чому безвихідь? По-перше, громадяни повинні всі спроби витиснути з них хабарі, про них повідомляти і робити цю справу публічною. Повинні абсолютно чітко громадяни групуватися і організовуватись, і протестувати проти,
ну,
всіх,
радівці, що всі,
проти всіх таких випадків, примусити владу навести порядок.
Тобто громадянське суспільство?
Громадянське суспільство, ну, немає іншої ради.
На запитання Олександра Лащенка у київській студії відповідав Володимир Василенко, колишній суддя Міжнародного кримінального трибуналу із колишньої Югославії. Якщо українські нафтопереробні заводи будуть запущені у нинішньому стані, Україна за якістю пального повернеться у минуле століття. Про це у програмі «Ваша свобода» заявив заступник голови парламентського комітету із питань податкової та митної політики Ігор Єремієв. За його словами, наразі українські НПЗ не здатні виробляти пальне стандартів Євро-4 і Євро-5. Для того, щоб вони змогли виробляти якісний бензин, уряд мав би розробити створити державну програму. Що ж до якості пального на українських АЗС, то Ігор Єремеєв переконує, що на брендових заправках воно відповідає якості. Розмовляла з ним у київській студії Тетяна Єрмощук.
Пане Єремеєв, за оцінками експертів на українських АЗС, від 15 до 50% бензину є неякісним. І от на сайті Autoria.ua 70% українських водіїв сказали, що хоча б раз їм траплялося неякісне пальне на українських АЗС. І насамперед я хочу, щоб ми зараз послухали думки киян, яких наші журналісти опитали на вулицях Києва щодо якості бензину.
По-різному. Різні заправки по-різному надають нам послуги якісного пального. Наших сусідів, Білорусь, там ціни в два рази дешевше.
Якість пального в нашій країні дійсно погано. Співвідношення цін та якості я вважаю незадовільним.
Я би сказав, желаю лучшого. У мене машина вже, мабуть, літ 30, Opel Omega. Ну, іноді бувають, от, смотря, яка компанія.
Жахливо. Що я можу сказати? Пальне жахливе просто. У мене автомобіль не та якість, яка потребує наші автомобілі. Ціна, ну, це абсурд взагалі, це нонсенс. При наших зарплатах, при наших доходах, зрівнювати їх з європейськими цінами, це жахливо просто.
Бензин, звісно, дорогий зараз, і качество, звісно, теж. Оставляє желати лучшого.
Качество ніякого, абсолютно не відповідає ніякому рівню, ніякому автомобілю внутрішнього згорання.
Хотілося б кращого, набагато хотілося б кращого.
Ну, от такі думки щодо якості бензину на українських АЗС у киян. Як ви можете оцінити, наскільки пальне на українських АЗС зараз відповідає стандартам?
Всі, якщо говорити, сітки, які продають нафтопродукти, які є брендовими, або сітки, які бережуть своє ім'я, вони продають бензин або нафтопродукти якості стандарта Євро-4, Євро-5. Я в цьому абсолютно переконаний. Коли я зараз слухаю киян, які говорять про якість бензину, я не говорю про ціну, це інша справа. Коли ми говоримо про якість бензину, то я переконаний абсолютно, я погоджуюсь, що хоча б раз хтось потрапляв на неякісний бензин, я можу з цим погодитись, але коли робляться сьогодні заяви, що 50% неякісного бензину, я з цим не погоджуюсь. Тому що це голослівна заява. Я тільки можу сказати так, що брендові автозаправочні станції 100% відповідають стандарту Євро-4, Євро-5. Я це можу пояснити чому. І абсолютно переконаний, що одинокі автозаправочні станції, не буду називати назв, робити назв, але з невідомими назвами, невідомих місцях, в яких ціна має відмінність на 90 копійок, переведіть літр в тонну, в кілограми, і ви побачите, що ця ціна відмінна на $200 на тонні. Там не може бути якісного бензину, тому що це означає, що туди додавали щось, щоб понизити собі вартість. І відповідно, коли людина шукає нижчу ціну і ризикує, тоді вона може потрапити на неякісний нафтопродукт. І це очевидно. І коли по районних центрах бувають автозаправочні станції не брендові, і поряд стоїть брендова, і різниця в ціні в 1400 гривень на тонні, якщо перевести в тонни, то це неможливо, такої ціни не може бути. Тому хто ризикує брати такий нафтопродукт, той ризикує потрапити на неякісний нафтопродукт.
Деякі водії говорять про те, що вони бояться заправлятися, наприклад, на брендових навіть заправках за межами міста. Що просто якщо ця заправка стоїть на трасі і у водія немає вибору, коли у нього мигає червона лампочка, він просто заїжджає на цю заправку. Що ви можете сказати щодо цього?
Зараз поясню. Я можу точно запевнити водіїв, що ніякої різниці на чи це автозаправочна станція в межах міста, чи на автотрасі або автобані, як ми сьогодні називаємо, правда, автобані у нас немає.
Один.
Так, один автобан, це Київ-Бориспіль. Вона не має ніякої відмінності в якості, немає. Хороша брендова сітка відповідає за якість. Зрозуміло, можуть бути аномальні випадки, але сьогодні у хороших брендових сіток є мобільні лабораторії, вони коштують досить великі кошти, це понад $100 000 одна лабораторія. Наприклад, якщо я один із акціонерів ВОК, то я можу сказати, у нас таких 6 лабораторій, які хаотично, тобто ніхто із працівників системи не знає, як вони їздять по Україні, вони мають свій графік довільний, і вони проводять мобільні аналізи на кожній автозаправочній станції. І якщо буде тільки відхилення, відразу, якщо би було відхилення, відразу була б заміна нафтопродукту. Або було б відкрито справу, де б проводилося вивчення, яка причина відхилення якості від стандарту Євро-4 чи Євро-5.
Тобто вони можуть у будь-який момент будь-яку АЗС перевірити?
В будь-який момент, будь-яку, декілька поряд, і як завгодно. Я вам скажу, що коли я працював, до мене дзвонили мої товариші, незважаючи, де вони там, в Одесі, чи в Криму, чи в Новоград-Волинську, де завгодно. Ігор, от у нас така ситуація, може таке бути? Коли я зараз за 5 хвилин скажу, чи може, чи не може. Тобто, ми, наша компанія, в якій я раніше працював, коли був народним не був народним депутатом, вона відповідає за якість. І я переконаний, що це не лише стосується нас. Це стосується і інших брендових сіток, і Shell, і Lukoil, і Oko, які бережуть і цінують свій бренд і своє ім'я.
А щодо якості дизельного пального?
Щодо якості дизельного пального. З дизельним пальним є воно більш делікатна справа. Справа в тому, що сьогодні і в Європі, і Україна не виняток, велика кількість водіїв переходять на дизельне пальне. Розхід топлива менший. Але нові сучасні автомобілі працюють в стандарті Євро-4, Євро-5. На Україні жодне підприємство не виробляє такого нафтопродукту, а продається нафтопродукт весь на Україні. І зрозуміло, що коли ми говоримо сьогодні...
Тобто Україна не імпортує дизельного пального?
Ні, вона те, що виробляє на території України, воно не є стандартом Євро-4. Хто би що не говорив, там стандарти Євро-4 немає. Сьогодні Євро-4, Євро-5 – це дизельне пальне, яке йде з Білорусі, це дизельне пальне, яке йде з Литви, це дизельне пальне, яке з Польщі, з Румунії, з Італії, з Ізраїля, звідки завгодно. Відповідно, влітку проблем з дизельним пальним, як правило, не виникає. А в зимовим останні декілька років ми маємо надто сильні зими. І по великому рахунку Україна не готова. Мало того, коли сильна зима, вона сильна і в Білорусі, і в Росії. І тоді Арктику, яку ми хочемо мати, Росія лишає для себе, для того, щоб забезпечити і Білорусі. І Україну, в Україні виникає проблема.
Тобто тоді не імпортується зимове дизельне пальне?
Не імпортується лише по одній причині, його не вистачає. Я можу сказати, що компанія ВОК в цьому році привезла танкер 30 тисяч тонн Арктики з Канади. З Канади, де Канада, де Україна. Тому що його просто не було, його треба було привезти клієнтам, дати на такий нафтопродукт. Це окреме питання, яке треба обговорювати. Це якщо глибше дивитися на цю проблему, треба говорити, що за 20 років незалежна Україна, в неї не вистачило мудрості виділити державних гарантій на 2 мільярди доларів, ми їх мільярдами тратимо, для того, щоб зробити реконструкцію хоча б одного НПЗ до стандарту Євро-5 і таким чином забезпечити необхідну кількість зимового нафту, зимового дизельного пального, того самого нафтопродукту джет для літаків, якого у нас також сьогодні немає по великому рахунку. Це вже зовсім інша тема, і ми можемо на неї потратити з вами годину для розмови.
А от щодо, власне, стандартів Євро-4 і Євро-5, вони начебто мали припинитися, їхня дія мала припинитися з 1 липня цього року. І це вже кілька разів пролонговувалося, це питання. А от зараз вони припинені, чи все-таки там знову йде лобізм урядовців, бо там шибелинку перевели на економний режим, спочатку було вирішено її взагалі закрити. Яка там зараз ситуація от саме з продовженням цих стандартів?
Ми тут оговорились, напевно, не Євро-4, Євро-5. Євро-4, 5 вони працюють. Євро-2, Євро-3.
Євро-2, Євро-3, так. Тобто запровадження.
Дійсно, декілька разів продовжили ці стандарти. Тут є подвійна колізія. З однієї сторони, ми продовжуємо стандарти, тому що нафтопереробка не готова підняти якість. А з іншої сторони, продовжуючи стандарти, ми стимулюємо нафтопереробку не вкладати кошти в реконструкцію НПЗ. Я вважаю, що ми повинні перейти до стандартів Євро-4, Євро-5. Але є проблема. Достатньо багато на ринку сьогодні існує підприємств, державних, недержавних, які використовують дизельне пальне, наприклад, 0,262. І нафтопродукт такий, як 80-й бензин. Тому, по великому рахунку, уряд повинен зробити такий крок. Він повинен сказати, Ми продовжили стандарти Євро-3 до такої-то точки.
Заступником голови парламентського комітету з питань податкової митної політики Ігорем Єремєєвим про якість українського бензину у київській студії розмовляла Тетяна Ярмощук. В ефірі програма «Свобода за тиждень». З вами Марія Щур. Чи буде уповноважений з прав людини домагатися покарання для тих, хто їх порушує?
Винність або невинуватість особи у нас тільки встановлює суд. У нас немає іншого органу, який може це встановити. І уповноважений так само не може визначити, що та чи інша особа винна в порушенні прав людини.
Скасування вироку Юлії Тимошенко може відкрити шлях для підписання угоди з ЄС протягом кількох тижнів, вважає її адвокат.
Це дійсно є юридичним механізмом для виходу з цієї ситуації. Більше того, це можна встигнути, зробити, це може бути 2.5 місяці.
Про це слухайте у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликає громадськість тиснути на владу у справі проведення кримінального розслідування обставин примусової госпіталізації запорізької пенсіонерки Раїси Радченко. Зокрема, писати листи на ім'я генпрокурора Віктора Пшонки та уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської. Із запитанням про розгляд цієї справи Інна Кузнецова розпочала інтерв'ю із пані Лутковською.
Є два провадження. Amnesty International закликає громадськість тиснути на владу у цій справі, закликає також до того, аби писати на ім'я генпрокурора Пшонки та ваше ім'я листи, заяви з закликом провести кримінальне розслідування обставин примусової госпіталізації Раїси Радченко. Я знаю, що ця справа у вас під контролем. Що саме і як буде проходити?
Ну, нам писати, власне, стосовно кримінального провадження сенсу ніякого немає, а дійсно з 12 липня, власне, з того моменту, коли тільки перші дані про цей випадок з'явились в засобах масової інформації, ця ситуація, власне, стала підставою для відкриття провадження за моєю ініціативою. Ми почали слідкувати за цією справою. Після того до мене звернулось декілька народних депутатів стосовно того, що ми розпочали провадження. Ми, власне, їх повідомили про те, що провадження вже розпочато. Ми були, комісія з секретаріату офісу разом з представником консультативної ради при уповноваженому була на місці в Запоріжжі. Крім того, в Запоріжжі ми маємо регіонального представника по зв'язку з громадськими організаціями, тобто, умовно кажучи, ту особу, яка на громадських засадах виконує функції регіонального представника уповноваженого. Спільно вони попрацювали, спільно зібрали всю необхідну інформацію, спільно надали необхідні роз'яснення деяким працівникам правоохоронних органів стосовно прав і Дарини Радченко, і стосовно прав Раїси Радченко. Крім того, ви ж знаєте, що, власне, за ініціативою і губернатора Запорізької області, і за моєю ініціативою в Запоріжжі працювала комісія Міністерства охорони здоров'я, відпрацювали психіатри, власне, питання обґрунтованості тих висновків, які зробили запорізькі лікарі. Маємо вже наслідок. Раїса Радченко на сьогоднішній день знаходиться вдома, але, власне, це не...
Але це не кінець, тому що вдома це все-таки типу на амбулаторне лікування
і відправили. Це, власне, не кінець цієї історії, тому що все одно буде апеляційний розгляд справи стосовно примусового лікування пані Раїси Радченко. І, відповідно, я, як і обіцяла, підтверджую своє обіцяння, обов'язково буду в Запоріжжі під час апеляційного розгляду цієї справи для того, щоб переконатись, що права людини під час судового розгляду були дотримані, навіть розуміючи те, що функції уповноваженого не охоплюють питання здійснення правосуддя, тільки суд може здійснити правосуддя відповідно до Конституції України.
А чи будете ви якось наполягати на тому, щоб винні в цьому примусовій госпіталізації понесли покарання?
Ну, на сьогоднішній день важко сказати, винні. Хто це конкретно? Винність або невинуватість особи у нас тільки встановлює суд. У нас немає іншого органу, який може це встановити. І уповноважений так само не може визначити, що та чи інша особа винна в порушенні прав людини.
Стосовно Дар'ї Радченко, доньки, так само ви тримаєте це під контролем?
Так, звичайно. І, власне, було розглянуто питання, яке раптово виникло, тому що, як нам стало відомо на підставі анонімного дзвінку до міліції, один з керівників Запорізької міліції доручив органам опіки і піклування здійснити огляд приміщення, в якому перебуває дитина Дар'ї Радченко, з точки зору того, чи дотримання права дитини. Зрозуміло, що органи опіки і піклування виконали доручення міліції, але просто інше питання, які були підстави для цих дій. Але що мене задовольняє абсолютно, це те, що винні в тому, щоб здійснити такі дії, власне, вже були покарані, тому що, як було з'ясовано, такого дзвінка не було. Відповідно, це була ініціатива виключно того керівника Запорізької, заступника керівника Запорізької міліції. Відповідно, він вже покараний, як він, так і, власне, той, хто підготував таке доручення безпідставне, що мене абсолютно задовольняє, тому що це, власне, є показником ефективності реакції влади на ті дії, які були вчинені без дотримання вимог закону.
У ці хвилини захисники Юлії Тимошенко передають звернення, чи проводять поки що брифінг перед тим, як передати звернення до Верховного суду, щоб скасувати її вирок у справі газових угод. Підставою для цього вони вважають рішення Страсбурзького суду у справі Тимошенко проти України, який визнав незаконним взяття її під варту. Це рішення, наскільки нам відомо, уряд не оскаржив, воно вже набуло сили. Як ви бачите, от, подальші дії?
Я не бачу ніяк, тому що це не моє питання бачити взагалі подальші дії стосовно таких подій. Стосовно звернення до Верховного суду, то будь-яка особа може подати таке звернення. Це, власне, ніхто не обмежений в таких питаннях. Яким чином розглядати в подальшому цю справу, чи не розглядати, відмовити в розгляді? Це питання виключно до Верховного суду України і не моя компетенція в даному випадку розглядати це питання.
Стосовно скарги захисту Тимошенко, яку вони підготували до Європейського суду з прав людини, про те, що питання про її операцію досі не вирішено. Я знаю, що ви заявляли про те, що немає правових підстав. А чи бачите ви правовий якийсь вихід, чи готові ви запропонувати якийсь правовий шлях до цього?
Правовий шлях в тому, щоб прооперувати в Україні?
Чи лікувати?
Чи лікувати в Україні? Так на сьогоднішній день ця особа отримує лікування в повному обсязі, наскільки я розумію.
Ну, йдеться про лікування за кордоном.
Якщо мова йде про лікування за кордоном, то, власне, на сьогоднішній день правових підстав для того, щоб будь-яка особа, яка є засуджена в Україні і хоче лікуватись за кордоном, таких правових підстав для цього немає. Тому, власне, більше того, до такого ж самого висновку дійшли і юристи з юридичної академії в місті Харкові, імені Ярослава Мудрого. Власне, тут просто немає про що говорити.
А наскільки є міжнародна реакція така значна, то, можливо, варто шукати такий правовий шлях чи ні?
Ну, можливо, і варто шукати. На сьогоднішній день його не існує.
Добре, є ще один випадок. От, сьогодні відбувається судове засідання підозрюваного в отриманні хабаря ректора податкової академії Петра Мельника. От, привезли і доставили до зали засідань Печерського райсуду от, в інвалідному візку. Значить, там йдеться про те, що він не розплющує очей, на запитання не відповідає. Його адвокат вчора під час судового засідання говорив такі речі. От зараз ми можемо послухати пряму мову пан Назаренко.
Якщо людина, громадянин України, перебуває у реанімації, ввечері зранку до неї вриваються працівники міліції, нібито лікарі, то як людина почуватиметься? Це не дії з обрання запобіжного заходу. Це заходи для того, щоб мій підзахисний Мельник якнайшвидше опинився на тому світі.
При цьому суд, прокуратура говорять про те, що це симуляція. Чи займалися ви цією справою?
Ні, у нас не було звернення. За власну ініціативу теж поки що не займались, тому що, власне, поки що невідомо, чим і займатися. Тобто зараз буде винесено рішення суду. Воно може бути різним, як ви розумієте. На сьогоднішній день новий кримінально-процесуальний кодекс, на відміну від старого КПК, передбачає безліч запобіжних заходів. І суддя вільний в обранні цього запобіжного заходу. В залежності від того, який буде обраний запобіжний захід і яке буде рішення суду, в залежності від того, будемо вирішувати, чи займатися цією справою чи ні.
А чи є сенс займатися справою без звернення, якщо людину дійсно доставляють інвалідному візку, людина не розплющує очі, кажуть, що нібито там його мали вчора оперувати.
Ну, пані Раїсі Радченко, ви ж не ставите питання, чому за власну ініціативу ми почали займатися цим питанням? Чому ми ділимо людей касти, я не знаю, чи якось іншим чином. Уповноважений має право відповідно до закону порушувати провадження на підставі звернення народного депутата або за власну ініціативу, в разі якщо він бачить якісь порушення прав людини. По справі Раїсі Радченко питань навіть не виникло, коли уповноважений за власну ініціативу порушила провадження. Чому виникає питання, чи може уповноважений порушити провадження за власну ініціативу у справі Мельник? Може так само, але в разі якщо я дійсно буду бачити, що є підстави для того, щоб розбиратися і, власне, в межах власної компетенції, яка визначена законом, з'ясовувати стан здоров'я цієї людини, стан дотримання її прав і так далі.
Кілька днів тому ми отримали копії звернення до вас від батьків пацієнтів так званої клініки Лавра, це інститут імені Гармашевського, людей терміново переселяють, виселяють, виписують, в залежності від того, про кого йдеться. Там три тижні тому було досягнуто меморандуму, причому якби якісь підвалини до цього меморандуму обговорювалися буквально в цій студії разом з академіком Запорожаном, віце-президентом Академії наук. Тепер, як виглядає, вчора-позавчора цей меморандум було порушено. Нібито Академія медичних наук говорить про те, що СЕС вимагає цього, але ж, як виглядає насправді, от про що вчора говорив кореспонденту Радіо Свобода і головний лікар цієї клініки, і інші лікарі, йдеться лише про те, аби виконати постанови уряду, про те, щоб передати це приміщення Лаврі. Пропоную послухати пряму мову одного з лікарів, наукового співробітника відділення нейроінфекції Павла Дяченка.
Был прислан факсом приказ Президиума Академии медицинских наук о запрете госпитализации экстренной выводе, выписке либо переводе больных из нашего отделения по стационару в городу Киеве. Здание собираются отдавать Киево-Печерской лавре. Сейчас происходит вывоз оборудования отделения интенсивной терапии. И где, скажем так, будут пациенты отделения интенсивной терапии, отделения нейроинфекции, пациенты консультативной поликлиники нашего института, пациенты отделения ВИЧ-инфекции и вирус гепатитів на даний момент неізвісно.
Чи опікувалися цим питанням?
Ви знаєте, на відміну від вас, я отримала звернення, власне, стосовно цієї ситуації тільки сьогодні зранку. Будемо, звичайно, з'ясовувати, але виходячи з того, що я чую з цитати, є наказ Академії медичних наук, який відповідним чином виконується, тобто треба просто подивитись на цей наказ, подивитись, яким чином будуть облаштовані, власне, хворі, які потребували допомоги саме цієї клініки, чи забезпечено їх права і так далі, будемо розбиратися.
З уповноваженим Верховної Ради з прав людини Валерією Лутковською у київській студії «Радіо Свобода» розмовляла Інна Кузнецова. Після набуття чинності рішення Європейського суду з прав людини у справі щодо незаконного арешту колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, її захист подав до Верховного суду України заяву про скасування вироку колишнього прем'єра у газовій справі. Чи може у майбутньому рішення Верховного суду стати правовим способом, аби позбутися головної перешкоди для підписання угоди про асоціацію? Про це Інна Кузнецова розпитувала голову Українського юридичного товариства Олега Березюка і адвоката Юлії Тимошенко Олександра Плахотнюка. Що ж змінило рішення Європейського суду? Першим відповідав адвокат Тимошенко.
Захист Юлії Тимошенко подав заяву до Верховного суду України про перегляд вироку у так званій газовій справі. Що саме змінилося після набуття чинності рішення Європейського суду? Це те, що в захисту, сторони захисту, з'явилася можливість і право подавати на перегляд саме вироку і подавати навіть на перегляд по суті даного вироку. Зокрема, ну, багато говорять про те, що і представники влади, і представники правоохоронних органів, що дане рішення, яке набрало сили Європейського суду, воно не стосується справи взагалі. Тобто воно стосувалося незаконності затримання Юлії Володимирівни, арешту, верніше, її, і воно не стосується справи взагалі, але це невірно і неправильно. Чому? Тому що рішенням Європейського суду було встановлено, що Юлія Володимирівна була арештована незаконно. Вона при цьому, таке рішення приймалося упередженим судом. І в рішенні Європейського суду це рішення взагалі названо суддійським свавіллям. А враховуючи, що це рішення приймав саме той суддя, тобто суддя Кирєєв, який і потім проголошував вирок по даній справі і продовжував розглядати цю справу, ну якщо рішенням Європейського суду встановлено, що рішення про арешт суддею, названо рішення це суддійським свавіллям, і упередженим судом прийняте рішення, то як можна говорити, що цей самий суддя в подальшому був неупереджений? Тобто в подальшому він приймав рішення і про відмову в задоволенні клопотань, до речі, це також зазначено в рішенні Європейського суду про те, що було порушено Юлії Володимирівні право на швидкий перегляд рішення про взяття під варту. Він відмовляв в перегляді цих рішень. Тобто, беззаперечно, Європейським судом встановлено, що рішення про арешт було невмотивованим, названо це суддійським свавіллям, це було прийнято упередженим судом і з політичних мотивів. Якщо враховувати, я ж кажу, що це рішення приймалося тим самим судом, то взагалі мова, зараз захист веде мову про те, що цей суддя не мав права продовжувати далі розглядати цю справу, і зрозуміло, що його остаточне рішення по справі, воно не є об'єктивним, не є законним, а тому повинно бути переглянуто Верховним судом України.
Згідно з новим кодексом, спочатку це має розглянути Вищий спеціалізований суд, потім до 2 тижнів, як каже інший адвокат Сергій Власенко, може зробити і в один день, але можна за 2 тижні. Як ви бачите, які перспективи розгляду?
Я б хотів би подивитися на цю справу трошки з іншої точки зору. От дивіться, згадайте, в яких умовах була укладена угода. Зима, Європа мерзне, Україна мерзне, Росія перекрила газовий кран. Ми маємо монополіста, який змусив Україну укласти угоду на вкрай невигідних умовах, і ця угода була укладена під тиском тяжких обставин. Законодавство всіх цивілізованих країн, в тому числі і Росії, і України, і Швеції, на яке посилається в газовому контракті, якщо буде спір, хто має розбирати, ну, за яким законом має розглядатися спір по цій справі, говорить про одне. Угоди, укладені під тиском тяжких обставин і на вкрай невигідних умовах, є оспорюваними. І цю угоду можна визнати недійсною. Що це означає?
Вже до того, що, наприклад, інші країни подаються до Стокгольмського арбітражу, так?
Не інші країни. Я веду до того, що згідно із угодою, газовою угодою, яка є між «Газпромом» і НАК «Нафтогаз України», всі спори, якщо сторони не досягли протягом 30 днів згоди, мають вирішувати Стокгольмського арбітражі. Ні одна із сторін поки що до Стокгольму не звернулася. Але я до чого веду? Веду до того, що угода була укладена під тиском тяжких обставин. І немає значення, хто її підписував. Чи Тимошенко, чи Дубина, чи будь-хто інший. Будь-хто, хто був би на їх місці, підписав би цю угоду. Тому що на людей, які виконували тоді відповідні обов'язки, ну там голови правління НАК «Нафтогаз України», там чи прем'єр-міністра, тиснули обставини. Європа тиснула, зима. Україна могла залишитися без тепла. І ви знаєте, що Росія є монополіст, і вони фактично заставили підписати цю угоду під дулом пістолета. Це говорить про одне, що ця угода
але може... тут політика. Правильно. З точки зору юридичної, все-таки, які перспективи розгляду справи?
Ви абсолютно неправильно говорите. Тут не політика, це чисто юридичне питання. Тому що угода укладена під тиском тяжких обставин і на вкрай невигідних умовах є оспорюваною. І якби Україна звернулася до Стокгольмського арбітражу, Стокгольмський арбітраж постановив би рішення про те, щоб визнати цю угоду недійсною і повернути сторони в вихідне положення, тобто застосувати реституцію. Це означає одне, не було не тільки складу злочину в діях Юлії Тимошенко і будь-яких інших осіб, які тоді були з нею, в тому числі того ж Дубини, не було взагалі події злочину. Це цивільно-правові відносини. Тому те, що зараз відбувається, те, що був суд, те, що екс-прем'єр-міністр була засуджена судом. Ну, я не буду повторювати з того, що говорив Олександр. Виходячи з того, що я сказав, що не було події злочину, то рішення суду було виключно політично мотивованим. І це схоже не на правосуддя, а більше на спецоперацію по дискредитації України на міжнародній арені. Тому що показавши, що в Україні немає правосуддя, це є перешкодою для вступу України в Євросоюз. Тому говорити зараз, якою буде перспектива в даній справі, ну, коли немає правосуддя, про що ми говоримо? Ми можемо говорити
добре,
тільки
такому,
про одне.
В такому випадку, якщо ви подаєте і кажете, що в Україні немає правосуддя, якщо захист подає і каже, що в Україні немає правосуддя, то який сенс подавати?
Дозвольте. Значить, ну, по-перше, який сенс подавати? Подавати все одно треба. Ви думаєте, ми коли слухали, наші коли справа слухалася по чеським районним судом, ну, ніхто не сподівався на те, що буде виправдувальний вирок з боку захисту. Тобто ми всі розуміли, що яким буде результат. Коли захист подавав апеляцію, всі розуміли, який буде результат. Що все одно, але це треба було робити лише для того, щоб це можна потім було йти. Ну, по-перше, це передбачено такі кроки. По-друге, треба з цим йти в Європейський суд. Зараз в Європейському суді на розгляді почався розгляд скарги по суті по газовій справі. Але вже на сьогоднішній день чому захист звернувся до Верховного суду про переліт. Є вже всі підстави навіть по суті скасувати цей вирок. Я вже казав, чому це можна зробити. Стосовно перспектив, ну, ви знаєте, в понеділок буде зрозуміло. Тому що, ви трошки неправильно сказали, не по новому КПК, по старому КПК. Ми зараз працюємо, справа розглядалася по старому КПК, тому оця процедура, двотижневі терміни, таке інше, вона передбачена старим КПК. Але вже станом на понеділок повинно бути зрозуміло, чи будуть вони хоча б розглядати питання про допуск, тому що навіть по старому КПК в нас...
Чому саме на понеділок?
Три дні, я рахую три дні, тому що вчора ми подали. В понеділок вже протягом трьох днів суддя-доповідач повинен з'ясувати, чи відповідає ця заява вимогам законодавства. Потім він повинен винести на розгляд п'яти суддів вищого спеціалізованого.
І тих, які не брали участь в розгляді попередньому.
Так, так, так. І вищий спеціалізований, ну це теж нонсенс такий, він повинен прийняти рішення, чи допускати цю справу до Верховного суду до розгляду, чи не допускати. Тобто процедура дуже важка і дуже складна. Не знаю, спеціально це було зроблено, не спеціально зроблено, але воно таке передбачено в кримінально-процесуальному законодавстві. Великі сподівання є, тому що це вже не просто рішення Печерського суду, чи це рішення апеляційного суду Київського, це рішення Європейського суду з прав людини, де чітко встановлені факти порушення Конвенції з прав людини, і це є якраз підставами для перегляду вироку.
От дивіться, я вам поставлю таке запитання. А чи є шанс сподіватися на те, що саме от це подання, розгляд у Вищому спеціалізованому чи потім у Верховному суді, це буде такою там шпариною чи можливістю для того, аби знайти правовий шлях от для подолання єдиної чи найголовнішої перешкоди до підписання угоди про асоціацію.
Дозвольте, я відповім на це, тому що це якраз стосується, мабуть, юридичного боку. Чому? Тому що це дійсно зараз є шанс. Чому? Тому що є всі підстави для того, щоб скасувати вирок. Зараз проблема одна – Тимошенко за ґратами. Для того, щоб Тимошенко не була за ґратами, вона за ґратами перебуває лише за газовою справою. Для того, щоб вона не перебувала за ґратами, треба скасувати вирок по газовій справі. Для того, щоб скасувати вирок по газовій справі, влада говорила, нам треба якісь юридичні механізми. Ось юридичний механізм. Є рішення Європейського суду, які чітко встановлені порушення при розгляді даної справи. Є процедура перегляду вже вироку по суті, яка передбачена кримінально-процесуальним законодавством України, і цю при дотриманні цієї процедури, і рішення там буде прийматися не п'ятьма суддями, там рішення буде прийматися всім складом Верховного суду України. Тобто, дійсно, це якраз буде показник. І я переконаний, що знайти трьох суддів для перегляду, допустим, в касаційній інстанції, це легше, ніж весь склад Верховного суду, коли будуть голосувати всі судді, які є членами Верховного суду, і приймати рішення, чи скасовувати вирок, чи не скасовувати вирок. Але це дійсно є юридичним механізмом для виходу з цієї ситуації. Більше того, навіть по всіх термінах, які передбачені кодексом розгляду цього питання і допуску, і розгляду, це можна встигнути, зробити. Це може бути 2.5 місяці.
З головою Українського юридичного товариства Олегом Березнюком і адвокатом Юлії Тимошенко Олександром Плахутнюком у київській студії «Радіо Свобода» розмовляла Інна Кузнецова. А на цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Ви слухали передачу «Свобода за тиждень».
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.